Passio Domini nostri Jesu Christi secondo Matteum. In illo tempore venit Jesus undiscipuli suis in villa, quae dicitur Gethsemani, et dixit discipuli suis.
Sedete hic, donec vada mi luceretore.
Et assumpto Petro et duobus filiis Zebedei, cepit contristari et mestus esse, tum caiti.
Christis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate mecum.
Et progressus pusillum, procidit in faciem suam orans et dice.
Pater mi, si possibile est, transeat a me calixiste. Verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu.
Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes. Et dicit Petro.
Sic non potuisti una hora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentatione. Spiritus quidem promptus est, caro autem in firma.
Iterum secundo habit, et orabit dice.
Pater mi, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes, et antenem oculi eorum gravati, et relictis iris iterum habit, et orabit tertio eundem sermonem dices, tum venit ad discipulos suos, et dicit.
Dormite iam et requiescite, ecea propinqua vitora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite amus, ecea propinqua vit qui me trade.
Ad hoc eo loquente, ecce Iudas unus de duodicim venit, et cum eo turba multa gladis et fustibus, misia principibus sacerdotum et senioribus populi, qui autem tradidit eum, dedit illis signum dicem.
Quem cumque osculatus fuero ipse gest, tenete cecum.
Et confessi macerans ad Iesum dixi.
Haber api,
et osculatus est eum, dixitque illi Iesum.
Amice, ad quid venisti?
Tum caces erunt et manus injecerunt in Iesu, et tenuerunt eum. Et ecce unus exis qui erant cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et pecutiam servum principis sacerdotum, amputabit auriculam eius, tum caiti Iesum.
Converte gradium tuum in locum sum, omnes senim qui acceperint gradium, gladio peribus. Ana putas quivia, non possum rogare patrem meum, et exhibetibit mici modo, plusquam tuo decim legiones angelorum. Quo modo ergo implebuntur scripture, quia sic portet fieri.
In illa hora dixit Iesus tori.
Tam quam ad latronem existis cum gradis et fustibus comprehendere me, quotidie apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuisti.
Hoc autem totum factum est, ut ad implerentur scripturae prophetarum, tum discipuli omnes relicto eo fugerunt. At illi tenentes Iesum duxerunt ad caefam principem sacerdotem, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum alonge, usque in atrium principis sacerdotum, et ingressus intro, sedebat cum ministris ut videret fine. Principes autem sacerdotum et omne concilium, querebam falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt cum muti falsi testes accessistent. Novissime autem venerunt duo falsi testes et dixerunt.
Hic dixit, possum destruere templum Dei, et postridum reedificare illus.
Et surgens princeps sacerdotum aetidi.
Nihil respondens, ad aequisti adversum te testificantur.
Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum aetidi.
Adjuro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus filius Dei.
Dicit illi Iesus.
Tu dixisti, verum tamen dico vobis, a modo videbitis filium hominis, sedantem ad dextris virtutis Dei, et venientem in nubibus celi.
Tum princeps sacerdotem scidit vestimenta sua dice.
Blasphemabit, quid adunc egemus testibus, et se nunc adistis blasphemicam, quid abis videtur?
At illi respondentes dixerunt,
Reus est mortis.
Tunc expuerunt in faciam eius, et colatis eum ceciderunt. Aliatem palmas in faciam eius dederunt dicente.
Profetis anabis Christe, quis esquit te percussit.
Petrus feros edebat foris in atrio, et accessit ad eum unancilla dice.
Et tu cum Iesu Galileo eras,
ad ille negavit coram omnibus dicens.
Nescio quid dicis,
ex eunt eatem illo januam, vidit eum alia ancilla, et aetis qui erant tibi.
Et hic erat cum Iesu Nazareno,
et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem. Et post pustilum, accesserunt qui stabant et ixerunt Petro.
Bere, et tu ex idices, nam et loquela tua manifestum facit.
Tuum cepit et estari et iurare, quia non novis et hominem, et continuo Gallus cantavi. Et recordatus est Petrus verbi Iesu dixera, prius quam Gallus canter temen negavis. Et egressus foras plebit a mares, mane autem facto consilium inierunt omnes principes sacerdoto, et seniores populi adversus Iesu, ut eum morti tradere, et finctum adduxerunt eum, et traderunt Pontio Pilato presidi. Tum fidens Judas, qui eum tradidit, condamnatus esse, penitentia ductus returit triginta genteos principibus sacerdotum, et senioribus dice.
Peccavi, tradem sanguinem justum,
ad illi dixerunt.
Quid ad nos tu videri,
et proiectis agenteis in templo recessi, et habiens laqueos se suspendi. Principes autem sacerdotem acceptis agenteis dixerunt.
Non licet Deus mitere in corbonam, quia pretium sanguinis est.
Consilio autem inito, emerunt ex illi sacrum figuli, in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est age ille alcedem a hoc est age sanguinis, usque in hodienum diem. Tunc impletum est quod ictum est per Ieremiam prophetam dicentem, et acceperunt reginta agenteos, pretium appreciati quem appreciaverunt a filiis Israel, et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi dominum. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum presses dicens.
Tu es rex Iudeorum,
dicit illi Iesus.
Tu dicis.
Et cum accusaretur a principibus sacerdotum, et senioribus mihi respondi. Tum dicit illi Pilato,
non audis quant adversum te dicunt testimonia.
Et non respondit ei adulum verbum, it aut mirare tu presses vehementem, per diem autem solemnem, consueverat presses populo dimittere unum vinctum, quem voluissem. Habebat autem tum vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo iris, dixit Pilatus.
Quem multis dimittam abis, Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus.
Sciebat enim, quod per invidiam tradidissent eum, sed ente autem illo pro tribunali, misit ad eum uxor justicem.
Nihil tibi et justo illi, multi enem passusum podie per abyssum, propter eicum.
Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis, ut peterent Barabbam, Iesum vero pederent. Respondens autem presses aetibi.
Quem votis vobis deduobus dimitti,
ad illi dixerunt,
Barabbam,
dicit illis Pilatum,
qui dicitur faciam de Iesu, qui dicitur Christus,
dicunt omnem,
crucificatur,
ait illis presser,
quid enim mali feci,
at illi magis clamabant dicentes,
crucificatur.
Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret, accepta aqua lavit manus coram populo dice.
Innocens ego sum, a sanguine justicuius, vos videriti,
et respondens universus populus dixi,
sanguis eius super nos, et super filios nostros,
tum timisit illis Barabbam, Iesum autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigeretur. Tunc milites presidis, suscipientes Iesum in praetorium, congregaverunt ad eum universam cohortem, et exeuntes eum clamidem cocineam circumdederunt ei, et plectentes coronam de spinis, posuerum super caput eius, et arundinem in dextera eius, et genuflexo ante eum, illudebant ei dicentes.
Ave, rex Iudeorum,
et expuentes in eum, acceperunt arundinem et percutiebant caput eius. Et postquam illus erunt ei, exuerunt eum clamide, et induerunt eum vestimentis eius, et uxerunt eum ut crucificerent. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, hunc angaria verunt utoleret crucem eius, et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus. Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtur, et cum gustaset noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius, sortem mittentes. Ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Et sedentes servabant eum, et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam, hic est Iesus rex Iudeorum. Tum crucifixi sunt cum eo duo latrones, unus ad extris et unus a sinistris. Retereunt autem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes.
Iba, qui destruis templum Dei, et in triruo illo rei edificas, salvate ipsum si filius Dei es, descende de cruce.
Similiter et princeps sacerdotum illudentes cum scribis et senioribus dicebant.
Alios obos fecit, se ipsum non potes salvum facere. Si rex Israel est, descende nunc de cruce, et credimus egi. Confidit in Deo, liberet nunc si vultegum, dixit enim, quia filius Dei sum.
Id ipsum autem et latrones qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem hora, tenebre facte sunt super universam terram usque ad oram nonam. Et circa oram nonam clamavit Iesus voce magna dicens.
Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meus, Deus meus, ut quid ederi Christi me?
Quid am autem illixtantes et audientes dicebam?
Eli ambocatiste,
et continuo curent unus ex eis. Acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit a rundini, et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebat.
Sine, filiamus anveni ad eligus, liberans egum.
Iesus autem iterum clamans voce magna, emissit Spiritum. Et ecce verum templi scissum est in duas partes, a sumo usque Deo sum. Et terra mota est, et petre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui domi erant sur exerunt. Et exeunt est de monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis. Centurio autem et qui cum eo erant custodientes Iesu, vis hotere motu et isque fiebant, timuerunt valde dicentes.
Vere, filius Dei erat iste,
erant autem ibi mulieres multe allonge, quae secuti erant Iesum a Galilea ministrantes ei, inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Iacobi et Joseph Mater, et Mater Filiorum Zebedei, cum autem sero factum esse, venit quidam homo dives ab Arimathea nomine Joseph, qui et ipse discipulus edat Iesu. Hic accessit ad Pilatum, et petsit corpus Iesu. Tum Pilatus iusit redi corpus, et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra, et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti et autem die, quae es parascebem, convenerunt principes sacerdotum et farisei, ad Pilatum dicentes. Domine recordati sumus, quia seductor ille dixit ad huc vivens, post res dies resurgam. Iuve ego custodiri sepulcrum, usque in diem tessium, ne forte veniam discipuli eius et furentur eius, et dicam plebi surexit ab mortuis. Et erit nobisibus ero, Aetilis Pilatus, ab etis custodia, ite custodite sicutitis. Autem abeuntes munierunt sepulcrum, signantes lapidem cum cum.